Katika tukio la 1:6 hapo awali, tumeangalia mtazamo wa Yesu juu ya wanawake na watoto na jinsi unavyopaswa kulibadilisha kanisa. Tukaangalia sehemu ya kwanza, mtazamo wa Yesu juu ya wanawake. Sasa tutaangalia sehemu ya pili, mtazamo wa Yesu juu ya watoto. Ulizaliwa mara ya pili ukiwa na umri gani? Vikundi vya watu ulimwenguni pote wanapoulizwa ni wangapi kati yenu walizaliwa mara ya pili kabla ya kufika umri wa miaka 18, asilimia ambayo huinua mikono yao karibu kila wakati ni sawa ambayo ni 80. Jaribu na kikundi chako. Kwa hiyo hiyo ina maana kwamba kanisa lina nafasi kubwa zaidi ya kufaulu linapohubiri injili kwa watoto na vijana badala ya watu wazima, ambamo kitakwimu ni wachache sana wanaozaliwa mara ya pili. Sasa sisemi kwamba tunapaswa kuacha huduma yetu kwa watu wazima, la hasha. Lakini ninachosema ni kwamba tunahitaji kufikiria kwa makini umuhimu wa kuinjilisha watoto. Katika historia ya kanisa katika miaka 2000 iliyopita, kanisa limepuuza kwa kiasi kikubwa watoto. Ndiyo tuna shule zetu za Jumapili, vikundi vya vijana na labda mafundisho ya watoto wakati wa ibada katika makanisa machache. Lakini kusema kweli, mara nyingi jitihada zetu nyingi huwaelekea watu wazima. Kama unataka uthibitisho wa jambo hili, uliza tu ni asilimia ngapi ya bajeti ya kanisa lako inaenda kwenye huduma ya watoto. Kwa kuongezea, mengi tunayofanya na watoto ni ndani ya kuta za kanisa. Kidogo sana huenda kuwafikia watoto ambao hawajaokoka nje ya kanisa. Yesu alifikiri kwa namna ya tofauti. Soma Mathayo 18:1-14 na 19:13-15. Kama tunataka kuelewa mistari hii kikamilifu, lazima tuangalie mazingira katika Mathayo 17:22-23. Yesu anawaambia wanafunzi kwamba atauawa na atafufuka siku ya tatu. Nao walipokuwa wakikaa Galilaya, Yesu akawaambia, mwana wa Adamu anakwenda kukutiwa katika mikono ya watu, nao watamuua na siku ya tatu atafufuka. Wakasikitika sana. Wanafunzi walihuzunika sana kwa sababu Yesu angeuawa. Lakini mistari mitano tu baadaye tunawaona wakiuliza, ni nani aliye mkuu zaidi katika ufalme wa mbinguni? Kwa kweli Marko anatupa habari zaidi, kwa sababu katika Marko 9:33-37 tunasoma, wakafika Kapernaumu, hata alipokuwamo nyumbani akawauliza, mlishindania nini njiani? Wakanyamaza, kwa maana njiani walikuwa wakibishana wao kwa wao ni nani aliye mkubwa. Akaketi chini akawaita wale tenashara, akawaambia, mtu atakaye kuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho kuliko wote na mtumishi wa wote. Akatoa kitoto akamweka katikati yao, akamkumbatia, akawaambia, mtu akimpokea mtoto mmoja wa namna hii kwa jina langu anipokea mimi, na mtu akinipokea mimi humpokea si mimi bali yeye aliyenituma. Katika hali ya kuwashangaza wanafunzi, Yesu alimuita mtoto mdogo. West Stafford katika kitabu chake bora kidogo sana kupuuza hutoa maelezo ya ajabu ya tukio hili ambalo nimechukua kwa ajili ya maelezo haya. Je, unaweza kuwasikia wanafunzi wakifikiri mtoto huyu ana uhusiano gani na jibu la swali letu muhimu? Hakuna mtu aliyefikiria juu ya uwepo wa mtoto huyo. Kwa wanafunzi, mtoto huyo alikuwa ni sehemu ya umati usioonekana na asiye na umuhimu. Baadhi ya watu bado wanamtazamo kwamba watoto wanatakiwa kuonekana na si kusikika. Shida kubwa leo ni kwamba mara nyingi hawasikiki wala kuonekana. Biblia inatuambia kwamba Yesu alimweka mtoto katikati yao. Mathayo 18:2, kitendo cha yeye kusimama pale katikati kabla ya Yesu kumchukua mikononi mwa lazima kilikuwa cha ajabu sana kwao. Kumbuka swali lilikuwa ni nani aliye mkuu katika ufalme? Lazima walimtazama kwa namna ya tofauti sana. Yesu alikuwa anajaribu kusema nini? Hatimaye Yesu alisema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Neno ongoka hapa ni lile lile lililotumiwa na Petro siku ya Pentekoste alipokabili umati juu ya jukumu lao la kumsulubisha Yesu. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Matendo 3:19. Stafford anasema kwamba Yesu hakuwa anazungumza na wanafunzi kuhusu mabadiliko madogo. Alikuwa akiwataka wageuze kabisa, kubadilishwa kabisa kutoka ndani hadi nje ili wawe angalau sehemu ya ufalme. achilia mbali kuwa kiongozi. Alikuwa akizungumza juu ya unyenyekevu wa moyo na akili, roho inayoweza kufundishwa, nia ya kujifunza. Wanafunzi wakati huo walikuwa mbali na mahali pa walipohitaji kuwa. Mabadiliko makubwa yalihitajika. Andiko la Mathayo 18:4 linasema hivi: basi yeyote asiyejinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Yeyote atakayempokea mtoto huyu kwa jina langu anipokea mimi. Luka anaposimulia simulizi hiyo anasema, kwa kuwa aliye mdogo miongoni mwenu nyote huyo ndiye mkubwa. Luka 9:48. Marko anaendelea hata zaidi katika Marko 9:37. Na mtu akinipokea mimi humpokea si mimi bali yeye aliyenituma. Kwa maneno mengine, mtu yeyote anayempokea mtoto katika jina la Yesu anapokea si tu Yesu bali Mungu mwenyewe. Hii ina maana gani kwa kanisa la leo? Hasa nina hakika wanafunzi waliishiwa na maneno na walishangazwa na maneno ya Yesu. Tungetumaini kwamba kuanzia wakati huu na kuendelea, wanafunzi wangekuwa na heshima kubwa mpya na shukrani kwa watoto. Kwamba theolojia yao ya baadaye ingeweka watoto katikati ya kazi ya kanisa. Kipaumbele kipya cha programu, bajeti na mikakati kilitakiwa kuanzishwa wakati huo. Maneno ya Yesu hayaweza kuwa wazi zaidi ya hapo. Inashangaza sana kwamba wangeweza kusahau hayo yote ndani ya siku chache tu. Ni ajabu jinsi gani kwamba kanisa lingeweza pia kusahau kwa miaka 2000 ijayo. Lakini Yesu alikuwa bado hajamaliza. Bali atakaye mkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waaminio, yamfaa afungiwe shingo jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Mathayo 18:6. Kwa maneno mengine, yoyote anayesababisha watoto wa Kristo kutenda dhambi atakutana na ghadhabu ya Mungu kwa njia yenye nguvu. Mistari mitatu inayofuata kwa kawaida hubiriwa kwa maneno ya mambo ambayo huwajaribu waumini, lakini tunapoisoma, sikiliza mazingira. Ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukoseshayo, maana hayana budi kuja. Mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aletaye jambo la kukosesha. Basi mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate ukautupie mbali nawe. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu kuliko na mikono miwili au miguu miwili na kutupa katika moto wa milele. Ni jicho lako likikukosesha, ling'oe ukalitupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Yesu ametoka tu kuzungumza juu ya kusababisha watoto wa Kristo kutenda dhambi. Na hakuna mapumziko anapoendelea na kusema ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha. Ninaamini ni kuhusu majaribu ya kuwafanya watoto watende dhambi. Hasa kama vile katika mstari wa 10 anaendelea moja kwa moja: angalieni msimdharau mmoja wapo wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote utazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Bado ni katika mazingira ya mtoto ambaye amemweka katikati yao. Vile vile inatumika kwa mistari michache inayofuata ambayo mara nyingi huita mfano wa kondoo aliyepotea, lakini bado ni katika mazingira ya watoto. Tunaweza kuona kwamba mwishoni mwa mfano huo katika mstari wa 14 anasema vivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Sasa najiuliza ni nini kilikuwa kikiendelea mawazoni mwako nilipotaja kusababisha watoto kutenda dhambi. Wasichana mayatima ambao hulengwa kirahisi kwa kutumiwa kingono, wavulana mayatima ambao mara nyingi hugeukiwa uhalifu, dawa za kulevya, na wana mwelekeo wa kuwa wanyanyasaji katika mahusiano ya watu wazima. Na je, watoto 300,000 wengi walio na umri wa miaka 10 ambao kwa sasa wanafanya kazi kama askari watoto katika mizozo ya kivita ulimwenguni pote, walipuaji wa kujitoa muhanga wakiwa na umri wa miaka 10? Au labda ulifikiri kuhusu Dalits nchini India, wale wanaoitwa wasioguswa, ambapo zaidi ya Dalits milioni 250 wananyimwa haki zao za kimsingi za kibinadamu na utu. Kuna watoto zaidi ya milioni 40 nchini India. Lakini sio watoto maskini pekee walio katika hatari. Watoto wote wako hatarini, mamilioni ya watu wako hatarini kutokana na umaskini, lakini mamilioni pia wako hatarini kutokana na mafanikio kama vile Louis Bush anavyosema kwa kufaa sana. Watoto na vijana wengi leo wana kila kitu wanachokihitaji ili kuishi, lakini hawana chochote cha kufanya waishi. Sasa tukirudi kwenye kifungu, nina uhakika kwamba wanafunzi walikubaliana na Yesu hawatawahi kuwaumiza watoto. Lakini vipi kuhusu dhambi za kutokufanya unachopaswa kufanya? Watoto wanaweza tu kuonekana kama wasio na maana. Chaguo la pili, angalieni msidharau mmojawapo wadogo hawa, kwa maana wanawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote huutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Kifungu cha 10. Inaonekana watoto wana malaika wawakilishi mbinguni, na kwa hiyo hawapasi kudharauliwa au kutendewa kana kwamba sio muhimu. Sijui wanafunzi walijisikiaje mwishoni mwa hotuba hii, ukizingatia kwamba yote hayo yalikuwa katika kujibu swali lao: ni nani aliye mkuu katika ufalme? Je, tunapaswa kuwa na hisia gani sasa hivi? Mara baada ya hayo Mafarisayo walikuja kumjaribu, Mathayo 19:3, wakati huu juu ya suala zito la talaka. Lakini katika umati walikuwapo akina mama na watoto wao. Na 19:13 inasema, kisha watoto wakaletwa kwake ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi ambao inaonekana walikuwa na kumbukumbu fupi sana, kwa kuzingatia ukweli kwamba tukio la mtoto mdogo ililipaswa kuwa hai katika kumbukumbu zao, mara moja waliingia ili kuzuia usumbufu wa kile ambacho watu wazima muhimu walikuwa kijadili. Je, unaweza kusikia mawazo yao? Hasa tena unashughulika na watoto. Je, hatambui uwezo wa heshima ya watu wanaozunguka? Huu ni wakati wa ushawishi mkubwa. Je, labda inakumbusha nyakati ambazo umesikia mambo kama, lo, yeye ni mtoto tu, hataelewa, au yeye ni mtoto tu, hayo ni mambo ya watu wazima tunaoshughulikia hayo nayo, au huwezi kumkabidhi hicho, ana umri wa miaka 8 tu. Kama tulivyoona katika tokeo lililotangulia, Mungu alitumia watoto kadhaa kutimiza makusudi yake katika Biblia. Hebu fikiri, watoto hao walijisikiaje wanafunzi walipojaribu kuwafukuza? Kumia, kukataliwa, kukatishwa tamaa. Lakini Marko 10:14 inasema kwamba Yesu alikasirika. Mathayo 19:14 inasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa maneno mengine, usithubutu kuwazuia kuja. Fikiri jinsi watoto hao walivyohisi sasa. Waligundua kuwa mtu mzima huyu anayesimamia mambo hapa ni wazi alikuwa akiwatetea na kuwalinda, akiwakemea watu wazima kwa niaba yao. Lazima watakuwa walimkimbilia mbele sasa. Mmoja baada ya mwingine wakahisi kukumbatiwa kwa ajabu kwa mikono ya Yesu. Je, simulizi hii inapaswa kuathirije kanisa? Uhai wa mtu hutengenezwa kati ya umri wa miaka 4 na 14. Ni wakati wa miaka hiyo ambapo tabia za maisha, maadili, imani na mitazamo hutengenezwa. Kama tulivyoona hapo awali, watu wengi waliozaliwa mara ya pili hufanya uamuzi huo wakiwa watoto. Kwa hiyo kanisa linapaswa kufanya nini? Kitabu chake kizuri sana, Mtoto, Kanisa na Misheni, Dan Brister anapendekeza yafuatayo: kuwafundisha neno la Mungu, kuwafanya watoto kuwa wanafunzi, wasaidie mara kwa mara katika maombi, kutengeneza fursa kwa watoto kushiriki katika huduma, kutoa huduma za kanisa zinazofaa kwa watoto, kuwa na walimu wa watoto waliohitimu madarasa ya umri na mitaala, kushiriki katika kuandaa familia, kuwalinda watoto dhidi ya mila mbaya, kuendesha ibada zenye maana kwa watoto, kuendesha mikutano ya wazee na programu za kila mwaka za kanisa, ajenda ambazo ni pamoja na mambo yanayohusiana na watoto na jinsi ya kuboresha huduma ya kanisa kwa watoto, kutengeneza bajeti zinazotoa fedha kwa ajili ya huduma muhimu za watoto, kusisitiza sherehe mbalimbali, Krismasi, Pasaka, siku nyingine maalumu za kanisa, siku za kuzaliwa, mahali ya shule ya Jumapili, maadhimisho na kumbukumbu, na kuzifanya kuwa jambo kubwa kwa watoto. Pia kanisa linapaswa kuwa na siku ya nyakati zilizowekwa za kuwabariki watoto katika mpango wake wa kila mwaka. Kuhimiza mchungaji kuwa mgeni wa mara kwa mara kwa huduma ya watoto na kujua watoto wengi kwa majina. Kusisitiza usafi miongoni mwa viongozi, kuangalia uwezo wa watoto, sio tu tabia zao za sasa, kusaidia familia ya watoto ya mtoto kuwa na shughuli za mara kwa mara za pamoja za familia, kutoa mafunzo kwa wafanyikazi kuhusu ulinzi wa watoto, kutafuta kuwa na watu waliofunzwa kuwasaidia watoto ambao wamenyanyaswa, kutendewa vibaya mitaani. Hitimisho. Ninasadiki kabisa kwamba mahali fulani katika historia ya kanisa, kanisa lilipoteza mkazo ambao Yesu na Biblia anaweka kwa watoto, na kwamba kama kanisa litaweka maanani tena kwa watoto bila kuacha mtazamo wake kwa watu wazima, ufalme utasonga mbele kwa kasi kubwa. Kazi zaidi na mustakabali wa watoto duniani utakuwa mzuri sana kuliko ilivyo leo.